Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս ու Պլեբա ռադիոկան։ Այսօր ազգային ժողովում ընդդիմադիր 4 կուսակցությունների ներկայացուցիչները ասուլիս էին հրավիրել ներկայացնելու իրենց գործողությունների ծրագիրը երկիրն այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քարյակն աշնանը համարժեք պատասխան կտա իշխանությանն այսօր քարակի հրավիրած ասուլիսում, հայտարարեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, ընդգծելով, որ իշխանությունն օգտագործելով շոկն ու քաղաքական դաթարը որոշել է թանկացնել էլեկտրաէներգիան և ժողովրդի վզին փաթաթել պարտադիր կուտակային համակարգը։
Եթե իսկապես իշխանությունը այս քաղաքական պաուզան, այսպես ասած, օգտագործում է, որպեսզի կարողանա նման որոշումներ փաթաթել ժողովրդին, ես կարծում եմ, մենք աշնանը քարյակ համարժեք պատասխան կտա նման իշխանությանը։
Տեսք միջև աշուն քարյակը պատրաստվում է համոզել նաև ստիպել իշխանություններին ետ կանգնել հոսանքի թանկացումից, ինչպես Արամ Մանուկյանն ասաց, գուցե անհույս լավատեսություն է, թե կկարողանան իշխանություններին ետ պահել այդ որոշումից, բայց կփորձեն, քանի որ ունեն էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կանխելու հիմնարար լուծումներ։ Մասնավորապես Արամ Մանուկյանը մի քանի օրինակ բերեց, նշելով, որ նախ էներգետիկ համակարգում աշխատող ընկերությունները անթույլատրելի գերշահույթներ են ստանում, ինչը կրճատելով կարելի է լուծել առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը, ինչի պատճառով էլ իբրև թե թանկացնում են հոսանքը։ Բացի այդ, հիշյալ ընկերությունները մեծ վարկեր են վերցնում և ամեն տարի 400 միլիոնից մինչև մի քանի միլիարդ դրամի վարկ են փակում, իսկ այդ ամենը նույնպես հաշվարկվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնում, այսինքն Հայաստանի քաղաքացին վճարում է այդ ընկերությունների վերցրած վարկերի համար։
Այսինքն լուրջ մեծ վարկեր վերցվում են, ծախսվում են կամ մսխվում են, արդյունքում նշածս էֆեկտները չեն երևում։ Այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։
Մեկ այլ խնդիր էր կա Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավար կազմին վճարվող հսկայական աշխատավարձերը, որոնց համար նույնպես վճարում է Հայաստանի քաղաքացին։ Արամ Մանուկյանի տվյալներով այս ընկերությունը տարեկան 17 միլիարդ դրամի, այսինքն ավելի քան 40 միլիոն դոլարի աշխատավարձ է տալիս։
Մենք չկարողացանք ճշտել հեցի Բարսագույն Պաշտոնյանների ճշգրիտ աշխատավարձը։ Չեն պատասխանում, որտեղ գիտեն, որ դա աննորմալ աշխատավարձ է։ Եվ Հայաստանի 37% աղքատության պայմաններում, եթե 40-50 հազար դոլար մարդիկ աշխատավարձ են ստանում, ամաչում են անգամ ասել։ Մենք այսօր տեսեք ընդամենը ասեցին մի 5-6 տարբերակ, որ կարելի է լուծում գտնել և ժողովրդի ուսերին չթանգացնել։ Ամփոփեմ այսպես. Քարյակը տերել իր հայտարարությանը և մեր պահանջների մեջ է, որ իշխանությունը պետք է այս խնդիրը լուծի։
Նախնական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ նշեց, որ երեք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ոչ իշխանական ուժերը էլեկտրաէներգիան չթանկացնելու համար այնքան համոզիչ փաստարկներ են բերել, որ Ռոբերտ Նազարյանն առնվազն պետք է հետաձգեր հոսանքի թանկացման որոշումը։
Ինչի՞ չհետաձգվեց, որովհետև պատվեր կա վերևից, նա կատարում է այդ հանձնաժողովը։
Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ այս ամենը ցույց է տալիս, որ իշխանությունը ֆինանսական միջոցների կարիք ունի, և քանի որ արտադրություն չկա, տնտեսության մյուս ճյուղերն էլ փակուղային վիճակում են, հետևաբար մնում է երկու ճանապարհ. Փող կորզել ժողովրդից, ինչի արդյունքում աղքատությունը իրականում հասել է 70-80%, և անընդհատ վարկեր վերցնել, մեծացնելով առանց այն էլ հսկայական արտաքին պարտքը։ Իդեպ երեք Սերժ Սարգսյան առաջարկել է Հովիկ Աբրահամյանին եղանակներ գտնել մեղմելու էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազդեցությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար։ Աբրահամյանն էլ արդեն հանձնարարել է ֆինանսների, էկոնոմիկայի և սոցիալական հարցերի նախարարներին մշակել շուրջ 105,000 սոցիալապես անապահով ընտանիքների ընտանեկան նպաստի չափը ավելացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ։ Այսօր քարյակը հակադարձեց Սերժ Սարգսյանի այս քայլին, ընդգծելով, թե հոսանքի թանկացումը ոչ թե վերաբերում է 100,000 ընտանիքի, այլ ամբողջ Հայաստանին, ուր միայն 500,000 թոշակառու է ապրում։ Սա քամի է, փուչ խոստում, Սերժ Սարգսյանի առաջարկին արձագանքեց հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ հետևյալ հաշվարկը ներկայացրեց։
Կապված փոխադրությունների հետ 105,000 ընտանիքի մասին է խոսքը, իմ ունեցած տեղեկատվությամբ ամսական 200 կիլովատ ժամի մասին է, նույն եթե վերցնենք այդ փոխադրությունը մի ընտանիքի հաշվով կլինի ամսական մոտ 1,000 դրամ, այսինքն այստեղ մենք իհարկե չենք կարող դրանով սփոփենք, որ այդ սակագին աճել է, միանշանակ պետք է համակարգային լուծում տալ, այսինքն 1 միլիոն մարդը դա 105,000 ընտանիք չէ, էլի պաշտոնապես աղքատները։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ իր հերթին նշեց, որ անապահով խավը իրականում ոչ թե այդ 100,000 ընտանիքն է, այլ երկրի 70-80%-ը, և այս թիվը հոսանքի թանկացումից հետո էլ ավելի է մեծանալու։
Եվ բոլորովին այլ չափերի փոխհատուցման մասին պետք է մտածել, ոչ թե մենք մեզ խաբենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հուսով է, որ արդեն մոտ ապագայում Հայաստանը կդառնա Եվրասիական միության լիարժեք անդամ։ Նա այդ մասին հայտարարել է երեքշաբթի օրը Ռուսաստանի բարձրաստիճան դիվանագետների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանն առաջ է տանում ինտեգրացիոն գործընթացների անկախ պետությունների համագործակցության ԱՊՀ տարածքում։ Եվրասիական գործընթացի շարժիչ ուժը Ռուսաստան, Բելարուս և Ղազախստան երյակն է, Եվրասիական միությունը այնքան հրապուրիչ է, որ նրան ձգտում են ԱՊՀ-ի մյուս անդամ երկրները։ Հուսով եմ, որ ամենամոտ ապագայում անդամ կդառնա նաև Հայաստանը, ասել է Պուտինը։ Հիշեցնենք, Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի մայիսի 29-ի Աստանայում կայացած ընդլայնված նիստի ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց հաստատել մինչև ընթացիկ տարվա հունիսի 15-ը Եվրասիական տնտեսական միության վերաբերյալ պայմանագրին Հայաստանի Հանրապետության միանալու վերաբերյալ ստորագրման ժամկետը։ Այնուհանդերձ, Եվրասիական միության հիմնադիր երկրների Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի ղեկավարները և Հայաստանի նախագահ պայմանավորեցին մնացած հարցերը համաձայնեցնել մինչև հուլիսի 1-ը։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Անդամակցության խնդրանքով դիմելով Եվրասիական միությանը Սերժ Սարգսյանը ընդամենը լուծեց սեփական իշխանության պահպանման հարցը, իսկ Կրեմլը նպատակ ուներ հետ պահել Հայաստանին Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի կնքումից, և այժմ, երբ Ռուսաստանը հասել է իր նպատակին, այլևս շահագրգռված չէ Հայաստանի անդամակցությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այսպիսի հայտարարություն արեց ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, մեկնաբանելով Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության ձգձգումը։ Մարտիրոսյանի կարծիքով վերջին շրջանի ռուս-ադրբեջանական բարձրաստիճան բանակցությունները ցույց տվեցին նաև, որ Մոսկվան ձգձգում է Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումը, քանզի ցանկանում է պայմանավորվել Ադրբեջանի հետ, որպեսզի այդ երկիրը ևս անդամակցի միությանը, և Բաքվին շահագրգռելու համար Կրեմլը պատրաստ է զիջումներ խոստանալ Ղարաբաղյան արցում։
Հայաստանի շահերի հաշվին ոչ մեկ անգամ մենք ունեցել ենք ցավոք սրտի ռուս խոշոր հաշվով թուրքական մերձեցում։ Մենք ունեցել ենք նմանատիպ մոտեցում 19-րդ դարի դարավերջին, երբ հայկական հողերը փոխվեցին բալկանյան հողերի հետ ռուս-թուրքական պատերազմից հետո, այն դեպքում, երբ Կովկասյան ճակատում հայերի օգնությամբ էին հաղթանակ տարել, և դրանից հետո մենք ունեցանք Աբդուլ Համիդի հայկական ջարդերը։ Մենք ունեցանք նմանատիպ իրավիճակ 20-րդ դարի դարասկզբին, երբ Նախիջևանը և Ղարաբաղը տրվեց Ադրբեջանին, ադրբեջանական, այսպես ասեմ, կարմիր բոլշևիզմի համար։
Չնայած մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, սակայն մինչ օրս հայտնի չէ, ի վերջո երբ է կընկնվելու փաստաթուղթը։
По которым на экспертном уровне уже обозначены компромиссные решения, прошу установить срок для подписания договора о присоединении Республики Армении к договору о Евразийском экономическом союзе до 15 июня текущего года.
Ինչպես գիտենք, ավելի ուշ հրապարակված Աստանայի գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Թեև պայմանագիրն արդեն պատրաստ է, ինչի մասին երեք լրագրողներին հայտնեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, նշելով, թե ներպետական համաձայնեցման համար այն հունիսի 30-ին ուղարկվել է Հայաստանին և միության անդամ երեք երկրներին, սակայն Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում հստակություն մտցնել անդամակցության հարցում։ Այսօր էլ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները խուսափեցին մեկնաբանություն տալ հարցի հետ կապված։ Հունիսի 26-ին լրագրողների հետ ճեպազրույցում պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է ուշանում Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի կնքումը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսպես արձագանքեց.
Լավ, ի՞նչ կան երբեք։ Աշխատում ենք, ի՞նչ թե
ուշացել են
հունիսի 3-ի հանդիպումից պարզ կնի, ամեն դեպքում ես գտնում այդ գործընթացը իրական կայանալու է, կկայանա ժամկետի առումով, կարող են լինել փոփոխություններ։
Միությանը մեր երկրի անդամակցությանը երեկ անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահը, սակայն դարձյալ առանց որևէ հստակության։ Եվրասիական գործընթացի շարժիչ ուժը Ռուսաստան, Բելարուս և Ղազախստան երյակն է։ Եվրասիական միությունն այնքան հրապուրիչ է, որ նրան են ձգտում ԱՊՀ մյուս անդամ երկրները։ Հուսով եմ, որ ամենամոտ ապագայում դրա անդամ կդառնա նաև Հայաստանը, ասել է Պուտինը։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումայանի խոսքով ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները պարզապես տեղյակ չեն անդամակցության գործընթացից։
Հենց Մաքսային միության անդամ հիմնադիր երեք երկրների միջև կան այնպիսի հակասություններ, որ շտկման կարիք ունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Պուտինի հույսին, ես նույնպես հույս եմ հայտնում, որ Հայաստանը չի անդամագրվի Եվրասիական միության։
Իդեպ, Ղազախստանի արտգործ նախարար Երլան Իդրիսովը իր Թվիտերյան էջում այսօր գրել է, թե Հայաստանը կարող է ստորագրել Եվրասիական միության անդամակցության պայմանագիրը այս հոկտեմբերին Մինսկում նախատեսված Եվրասիական միության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը դեռ չի արձագանքում, սակայն ուշագրավ է, որ մեր երկրի համար կարևոր հարցի վերաբերյալ նորությունը հերթական անգամ առաջին նմանում ենք այլ երկրի պաշտոնյայից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք մեր ներքին խնդիրներին։ Շատ էր խոսվում աշխատավարձերի բարձրացման մասին։ Դեռ մի քանի ամիս առաջ կառավարությունը հայտարարեց այս տարվա հուլիսի 1-ից մի շարք ոլորտներում կրթական, առողջապահական եւ այլ աշխատավարձերի բարձրացման մասին։ Պարզվում է, սակայն, որ օրինակ ուսուցիչները բոլորովին գոհ են, ավելին վրթովված են, քանի որ շատ քիչ է ավելացել իրենց աշխատավարձը։ Ներկայացնում է Լիաննա Մնացականյանը։
2013 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից ընդունված պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքով հուլիսի 1-ից գործում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի բարձրացման եւ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության նոր համակարգ, որով առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձերը բարձրանում են 21.5%-ով, կրթության ոլորտինը 14%-ով, մշակույթինը 29.6%-ով, պետական կառավարման ոլորտի աշխատող 47%-ով, քաղաքացիական ծառայողներին 68%-ով։ Նկատենք, որ ամենաքիչը բարձրանում է կրթության ոլորտի աշխատավարձերը ընդամենը 14%-ով։ Այսօր հանրապետության 1400-ից ավելի դպրոցներում աշխատում են 44,000 ուսուցիչներ, որոնց աշխատավարձերը ի դեպ աշակերտների թվի կրճատմանը զուգահեռ տարեց տարի նվազում է։ Երևանի թիվ 50 դպրոցի հաշվապահ Շողակատ Բաբայանն ասում է, որ իրենց դպրոցի ուսուցիչների աշխատավարձը նույնիսկ նշված 14%-ով չի բարձրացել, և դա այն դեպքում, երբ աշտանը խոստանում էին բարձրացնել 40-ից 60%-ով։
Դպրոցի բոլոր աշխատողներին ուսուցիչ, սպասարկող անձնակազմ, բոլորին նույն տեմպով է բարձրանում։ Բարձրանում ընդհանուր դպրոցում 8-ից 10%, սակայն հրապարակվում է, որ աշխատավարձը բարձրանում է մոտ 40-ից 60%։ Այդպիսի թիվ գոյություն չունի։ 8%-ները բարձրանում են նախարարություններում ու ավելի բարձր պաշտոնի մարդկանց, մինչև 300%, 300-ից ավելի %-ով բարձրացում աշխատավարձի։
Հաշվապահն ասում է, որ դպրոցի 22 ուսուցիչներից միայն 2-ն են 1 դրույքաչափով աշխատում եւ ստանում 74,000 դրամ, իսկ մնացածը կես դրույքով են աշխատում եւ ստանում են 30-ից 40,000 դրամ։ Եթե հաշվի առնենք, որ հուլիսի 1-ից պետական աշխատողների աշխատավարձերից պետք է պահվի նաեւ 5% սոցիալական վճար, ստացվում է, որ ուսուցիչների գերակշիռ մասի աշխատավարձը բարձրացել է 9-ից 10%-ով, հավելում է Բաբայանը։
Այսինքն 900 դրամ բարձրացում, հա, ընդամենը։
Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցի հոգեբան Սոֆիա Հովսեփյանն ասում է, որ իշխանություններն այս քայլով հերթական անգամ ծաղրել են մանկավարժներին։ Իր 40,000 դրամ աշխատավարձին բարձրացման արդյունքում ավելացել է 1900 դրամ։
Պարզապես սա գոյատևել անգամ հնարավոր չի։ Ոչ մի վերահսկողություն գոյություն չունի այս երկրում։ Այսինքն իրենք անում են այնպես, ինչպես ուզում են, իսկ մենք ապրենք այնպես, ինչպես կարող ենք։ Մանկավարժի աշխատավարձը այսօր կենսաթոշակ ստացողի աշխատավարձին չի պատվիրում։ Ոչ մի ձևով չի զիջի։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանն ասում է, որ քաղաքացիները պարզապես պետք է հումորով վերաբերեն իշխանությունների խոստումներին, որպեսզի այսօր նման իրավիճակում չհայտնվեն։
Քիչնչին գումար է կազմում եւ ընդհանրապես բարձացում չէ, եթե հաշվի ենք առնում, որ մենք նաեւ դրա կողքը ունենք ասենք հոսանքի գնի ցանկացում, նաեւ այլ ցանկացումներ, որոնք կհաջորդեն բնականաբար այս որոշումներին։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները առաջին անգամ չէ, որ կեղծ խոստումներ են տալիս, խոստանալով բարձրացնել, բայց չբարձրացնել, խոստանալով չցանկացնել, բայց ցանկացնել։ Եթե չենք պայքարում, գոնե առնվազն պետք է հումորով վերաբերվենք դրան։ Ես օրինակ կլինեի մանկավարժների փոխարեն, ընդհանրապես բոլորին կոչկանեի հավաքել այդ գումարը եւ ուղարկել Բաղրամյան 26։
Ֆինանսների նախարարությունից մեր այն հարցմանը, թե ինչ սկզբունքներով է այս հաշվարկը կատարվել եւ ինչու է ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացել միայն 8-ից 9%-ով, պատասխանեցին, որ աշխատավարձի առավելագույն եւ նվազագույն չափեր ուսուցիչների եւ բուժաշխատողների համար չի սահմանվում։ քանի որ վերջիններս հանդիսանում են իրավաբանական անձ հանդիսացող կազմակերպությունների աշխատողներ եւ ինչպես արդեն վերը նշվել է ինքնուրույն են որոշում իրենց աշխատողների աշխատավարձերի չափերը։ Նախարարությունից նաեւ տեղեկացնում են, որ ընդհանուր առմամբ միջին ամսական աշխատավարձի բարձրացումը կկազմի շուրջ 31%, իսկ աշխատավարձերի կարգավորման ոլորտն ընդգրկում է ավելի քան 233,000 աշխատատեղ։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր համակարգացների մոտ մեծ վրդովմունքի ալիք է բարձրացրել նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումը, որն իր հետ առաջ կբերի նաև այլ ապրանքների թանկացում, հավատացած են նրանք։ Կրկին լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Առաջիկա օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը մոտ 4 դրամով չի զարմացրել, սակայն անհանգստացրել է Երևանի քաղաքացիներին։ Նրանք ասում են, որ 1 տարի առաջ արդեն իսկ գալիորեն թանկացած էլեկտրաէներգիայի համար առանց այդ էլ դժվարությամբ են վճարում ու հիմա չգիտեն, արդյոք օգոստոսից հետո կկարողանան մարել ծախսված էներգիայի դիմաց կուտակված պարտքը։ Մեզ հետ զրույցում մեր համակարգացիներն արդեն որոշ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների թանկացում են կանխատեսում։
Այդ հոսանքի հետ կապված հիմա դուք պատկերացրեք ամեն մթերքը, մանավանդ սնունդը, բռնեն նորից թանկացնեն։
Ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի, այլ նաև մնացած բոլոր կոմունալ վարձերի արժեքը այնքան բարձր է, որ մարդու մինիմալ աշխատավարձը հաստատ չի բավարարում։
Եթե բարձրացնում ես, ստիպված վճարում ես պետք անել։ Ժողովուրդը ի վիճակի չի պայքարի ու հասնի իր ուզածին։
Թանկացումը թանկացումի վրա ամիս ամսավորեն թանկացում։ Այս ժողովրդին ինչ միանգամից ոնց են ասում գերեզման են ուզում իջեցնել կամ բնաջնջեն Հայաստանը, հա՞։ Հետո որ թանկացավ չեմ էլ կարամ ուզեմ արդեն։
Ես անա ձեռներից եմ մի կերպ վճարում եմ, ասենք կոպեկ-կոպեկ հավաքում ենք, հիմա դվայնով պետք է վճարենք։ Եթե ես հիմա ասենք 200 սառնարանա ներսը դրած, նո ասենք ադիբուդի բան անում եմ, մի 6-7000 ամ, հիմա ես պետք է ավելի, չէ՞, մի 12-13, ինչով ես պետք է մուծեմ։ Բնականա որ չեմ կարա մուծեմ։
Սակագինը մոտ 10%-ով թանկացնել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բացատրում է էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքով, որը կազմում է շուրջ 20 միլիարդ դրամ։ Այս պատճառաբանությունն այնքան էլ ընդունելի չէ քաղաքացիների համար։
Այդ նույն բանը ասում են, երբ որ գազի արժեքներ չէ թանկանում բարձրանում, այդ խոսում է նրա մասին, որ մեր կառավարությունը եւ համապատասխան մարմինները, որոնք պատասխանատու են նման տեսակի գործառույթների համար, իրենց դերը ճիշտ չեն վերցրել, ճիշտ չեն ստանձնում ու հետևաբար ժողովուրդը միշտ այդ տեսակ փաստերի առաջականում։
Ես չեմ հավատում, ոնց կարելի է պարտք ուտալ։ Եկեք սենց մտածենք, եթե բոլորը վճարում են, այդ պարտքը որտե՞ղ գոյացավ։
Միգուցե իրանց ջեբերն ասնեն, այնպես ինչ որ խոսքեր են ուզում ասել, որ արդարացնեն, որ պարտք ունեն, բայց չեմ կարծում, որ այդքան պարտք է կուտակ պաշկարա լինի։
Սա ինչ այն պատերազմի տարիներն են, որ հովարային անջատումներ լինի, որ ասենք ատոմակայան չի աշխատում։ Մի ատոմակայան հերիքամեր Հայաստանը պահի։ Իսկ հրազդան գետի վրա քանի՞ հեկեր ունենք։
Թող իրաց աշխատավարձները մի քիչ կրճատեին իրաց ղեկավարության և մեզ չկպնեին, այդքան բան կարող եմ ասել։
Դե իսկ Շիրակի եւ Արագածոտնի մարզերի բնակիչներին էլ վերջին 2 օրերին լուրջ վնաս պատճառեց տեղացած կարկուտը։ Գյուղացին այս տարի իրոք բնության արհավիրքներից շատ տուժեց։ Հենց այդ պատճառով էլ ամառային այս օրերին չափազանց թանկ է միրգը Երևանյան շուկաներում։ Հիմա էլ ահա տեղացած կարկուտը պարզապես ոչնչացրել է հացահատիկի ցանկերը։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանին։
Եվս 15-ից 20 օր եւ Շիրակի մարզում սկսվելու է հացահատիկի բերքահավաքը, սակայն 3 շուրջ 40 րոպե տեղացած ուժեղ կարկուտը լուրջ վնասներ է հասցրել մարզի 14 համայնքի ծորենի ու գարու ցանկատարածություններին։ Հայկասարում գյուղացին դաշտից ոչինչ չունի անբարելու, ցանկատարածություններին հասցրած վնասը 100% է։ Տեղացած կարկուտն այնքան ուժեղ ու չափերով մեծ է եղել, որ մինչ այսօր կեսօր դաշտերում դեռ այն պահպանվել է։
Սուրկեն արդեն թմել է մնացել։ Բրենել անձրև է եկի գիշերեն օրիկերը, որ սկան մնացել է։ Իսկ մի հատ նեղել է 50 գրամ, 60 գրամ։
Հայկասարցին ասում է, որ եթե կառավարությունը գյուղացուն չօգնի, վարկերն ու սերմացուի պարտքերը մի որոշ ժամանակով չհետաձգի, գյուղը կամ սովի կմատնվի, կամ կդատարկվի։
Ես ծորենը բդի 55-ից 60 ցեններ բերքտա, մի զրոյական, էլի, վնասը դից ինքն էլ դաշվեք։ Հնասները հավոր չապեր, ոչինչ չունենք տանելու։ Ես դաշտերը սպես պետք է մնա անասունն եսին են ու դեր ուրիշ ոչ մի բան։ Բանկերի տոկոսներն էլ պես ինչ են, եթե վիրևից թող տեսնին որ չկա։ Զիջ են, մեր տարիմ 72, 70 ինչ կրանք են։ Սերմացիով բերեն աշուն գնորին ծաբով են ժողովրդին։ Ուտելու հատ չունի, գլ մի ադամ անասուն ծախենք երեխին ուտելու հաց առնի։ Հա բնորից պետք է ցանենք, ինչ ցանենք։ Ինչով ցանենք։
Տարեկան մի փորձան գալ մի գյուղատուն, եթե չաջակցի չօգնեն,
գյուղատին հատած գնալու է։ Մարդը ցաները 10 հեկտար ծորե դեսոր որով 1 կիլոգրամ որ ցանե տարի մեծ սա գյուղը կգնա։ Գյուղից գելնին։ Պետությունը չօգնե վնասի դեպքում։ Էնի չօգնե, էնի չօգնե։ Ոնց պետք է լեր գյուղատին ապրի։ Կամ գյուղից կգնան, կամ հողից կզարգվին։ Եդե։ Միան մեր խնդրանքն է, եթե մեր ձայնը հասնում է, նայ թող միա դժարություն դարձնե, թե բանկերի պարկերին սաղս միլիոններով վերտրել են, քողին են ներտրել, առասուն են կարես են կարը, այսօր որով որ չկնանան գերը վաղ վերադարձ։ Չեն կանտրի մեզ դատի արել, կանտրի։ Դե մի բան խնդրում եմ թող, նայեն, անեն, ենեն որ գյուղատին համընդի չձերգվի համստից։
Համայկա 100-ից 180 միլիոն դրամի վնաս է դարել, ամբողջը մեր վաղ հայկասարը։ Խնդրում եմ թող գոնե ծերմացուի տալիկներ ունենք ժողովրդին զիջեն մի տարի հետաձգեն կամ էլ զիջեն չդեմ ինչախ
ակնկալում էի մոտավորապես 20 տոննա
ի՞նչ եք հիմա տալու
էս ոչ մի բան կար գուտ ի՞նչ սերմը վերցրեց հանել եմ հետ տալու ակնկալիկով որտեղից պիտի տամ չի դեմ ոչ գումարը կրանք տա ոչ էլ բան չեն քաղի ի՞նչ տամ տեղն է կարգուտ չեմ վերցրի
Շիրակի մարզպետարանի ձևավորած հանձնաժողովը այսօր եղավ գյուղերում հաշվարկելու վնասի չափերը մարզի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանն ասում է որ վնասը տատանվում է 30-ից մինչև 100%
մոտ 1500-ից 2000 հեկտար վնասված ցանկատարություններ ունենք համայնքներ կան հատկապես կարող եմ նշել Հայկասար, Հայրենյա, Ստուֆաշեն որտեղ վնասը արդեն դիտարկումները կատարել ենք շատ տեղամասերում հասնում է 100% սկսում է 30%-ից եզրային վնասները եւ կենտրոնում հոսանքի ուղղության կենտրոնում վնասը ուրեմն կազմում է 100%
Պարզվեց կարկուտից տուժած որևէ համայնքում հակակարկտային կայան տեղադրված չէ վնասի չափերի հաշվարկն ավարտելուց հետո այն կողարկվի կառավարություն կլինի վնասի փոխհատուցում թե ոչ պարզ չէ նշեմ որ սա մարզում այս տարվա գրանցված երկրորդ կարկտահարությունն էր որի հասցրած վնասներն ավելի մեծ էին Սատանի Կազվանցյան Ազատություն ռադիոկայան Գյումրի
Դե իսկ վերջում մշակույթ, թերևս մի պահ վերանանք առօրյա հոգսերից և լսենք մեր գործընկեր Տաթև Լազարյանին, նա պատմում է 20-րդ դարի ազգի մեծագույն գրողներից Դովլա Թվյանով Նյու Յորքյան փողոցներից մեկի անվանակոչության մասին։
Նյու Յորքի փողոցներից մեկը կարող է շուտով անվանակոչվել հայտնի գրող Սերգեյ Դովլաթովի անունով։ Քաղաքային խորհուրդ օրերս հավանությանն է արժանացրել Քուինս թաղամասի փողոցներից մեկը, որտեղ ավելի քան 10 տարի ապրել է Դովլաթովը, անվանել հենց նրա անունով Դովլաթով Way։ Այժմ հերթը Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ Դե Բլազիոյինն է, ով պետք է իր ճշտորագրությամբ արդեն ընդունված այս օրինագծին օրենքի ուժ տա։ Դեռ դեկտեմբերին Դովլաթովի գրական ժառանգության գնահատողները Change.org կայքում ստորագրահավաք էին սկսել, նպատակն էր 20,000 ստորագրություն հավաքել որպես գաղափարն իրագործելու աջակցություն։ Այս պահին ստորագրությունների թիվը 18,000-ից մի փոքր անց է, ու չնայած դրան, Նյու Յորքի քաղաքային խորհուրդը արդեն իսկ հավանություն է տվել որոշմանը։ Ամեն ինչ սկսվեց հուշատախտակի տեղադրումից։ Նշում են Change.org կայքում ստորագրահավաք սկսած Դովլաթովի երկրպագուները։ 2013 թվականին հանրային աջակցությամբ մի հուշատախտակ բացվեց այն շենքի վրա, որտեղ ապրել է Դովլաթովը։ Դրանից հետո արդեն փողոցի այդ հատվածը գրողի անունով անվանակոչելու գաղափար ծնվեց։ Ազատություն ռադիոկայանն այս առիթով զրուցել է Դովլաթովի դստեր Կատերինայի հետ, ով ասում է, որ շատ հպարտ կլինի, եթե քաղաքապետ Բիլ Դե Բլասոն ստորագրի այդ որոշումը։ Կարծում եմ, եթե իմ հայրը ողջ լիներ, նա նույնպես հավանաբար դա կընկալեր որպես արտակարգ պատիվ։ Ասում է Դովլաթովի դուստրը նշելով, որ անվանակոչել ցանկանում են հենց այն փողոցը, որում երկար տարիներ ապրել է իր հայրը։ Դա հենց այն տեղն է, որտեղ մեր ընտանիքն էր ապրում, Forest Hill-ում, եւ այս փողոցում այժմ էլ մինչ օրս ապրում է իմ մայրը, եւ այնտեղ է, որ Դովլաթովը ապրել է 12 տարի Նյու Յորք գալուց հետո, եւ որտեղ գրել է իր գործերի մեծ մասը, որ հրատարակվել են Միացյալ Նահանգներում կենթանության օրոք։ Ինքը Կատերինան եւս թարգմանում է իր հոր գործերը 1983 թվականի պատմվածքներից մեկ օրինակ Զապավեդնիկը հենց նա է թարգմանել, ասում է, որ անընդհատ վերադառնում է իր հոր գործերին, քանի որ կարծես դեռ մի անավարտ զրույց ունի նրա հետ եւ անընդհատ իր կյանքի ամեն մի փուլում իր հոր գործերը իրեն ասելիք ունեն։ Սերգեյ Դովլաթովի դուստրը կարծում է, որ փողոցի այս անվանակոչման շնորհիվ շատ ավելի մարդիկ կիմանան նրա անունը եւ կառնչվեն նրա գրքերին նաեւ թարգմանությունների միջոցով։
Hopefully more people will learn his name and pick up his books.
Սերգեյ Դովլաթովի գործերը խորհրդային միությունում չեն հրատարակվել, նրա առաջին գիրքը ոչնչացվել է KGB-ի ցուցումով։ Դովլաթովի ստեղծագործությունները, ինչպես եւ այլ խորհրդային արգելված գրողների գրքերը հասանելի են միայն սամիզդատների միջոցով։ Համաշխարհային հռչակ Սերգեյ Դովլաթովը ստանում է 1978 թվականից հետո, երբ տեղափոխվում է Միացյալ Նահանգներ եւ երբ նրա գործերը սկսում են ազատորեն հրատարակվել։
Այսօր այսքանը։ Այսքան ներ այսօր նախապատրաստել ձեզ համար Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, մինչ նոր հանդիպում հաջողություն, միայն հիշեք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Փեբա ռադիոկանալը։